πριν από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκοιμήθη ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, Παναληθός, με παγκόσμια ομολογία και αναγνώριση από τον Ορθόδοξο κόσμο και από τον μη Ορθόδοξο κόσμο και από τους ετεροθρίσκους και από τους αλλοθρίσκους, ακόμη και από τους ειδωλάτες και σατανιστάς, ακόμη. Έζησε επί της γης 74 περίπου έτη και ενώ γεννήθηκε στην Ελλάδα, στον Περιά, μεγάλωσε σχεδόν τα πιο πολλά χρόνια του στο Μαχάνταν, μια συνοικία της Νέας Υόρκης. Εδίδαξε εδώ στην Θεσσαλονίκη την πατηρική θεολογία και τη δογματική περίπου 14 χρόνια, από το 1970 μέχρι το 1984, και για λόγους προσωπικούς παρετήθη της θέσεως του καθηγητού του Πανεπιστημίου και μετά παρέμεινε εις της Αθήνας, μετέχει σε πολλάς συνεδρίας Ορθοδόξους. Πρόκειται για τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός από τα κείμενά του, από τα συγγράμματά του, παλαιότερα και νεότερα, τον οποίον είχα την μεγάλη ευλογία του Θεού να το γνωρίσω προσωπικά και να συνομιλήσω μερικές φορές μαζί του, και μάλιστα μια φορά συγκεκριμένα εκεί που παρέμεινε ασθενής στα Αθήνας, στο εισηγαστήριό του, θα ήθελα να τον μιλήσω λίγο περισσότερο, επειδή ευλαβεί το τον γέροντά μας, για ποιο λόγο είχε αφαιρέσει τα ράσα. Ποιος είναι ο λόγος που δεν φορούσε ράσα? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για ποιον ομιλώ. Για τον πατέρα Ιωάννη τον Ρωμανίδη, έναν πολύ μεγάλο θεολόγο του 20ου αιώνα. Και τώρα που διάβασα ένα γράμμα του νυν Οικουμενικού Πατριάρχου μας, του Βαρθολομαίου, απευθυνόταν σε αυτόν το 1987 και τον τον έλεγχε αυστηρότατα, λέγοντας λοιπόν εν κατακλείδη ότι να προσέξεις, Πάτερ Ιωάννη, από εδώ και πέρα πώς θα ομιλείς και πώς θα γράφεις σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί όχι απλώς θα τιμωρηθείς και θα έχουμε και συνέχεια συνέπειες οδυνηρές. Και βρισκόμασταν σε εκείνο το χρόνο. Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης έκανε κάτι το οποίο μόνον οι διαχριστών σαλί το έκαναν. Έβγαλε μόνος το ταράσα. Και όλοι οι μαθητές του της θεολογίας και άλλων σχολών, οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου σήμερα, κύριος ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός και πολλοί άλλοι, που τον γνώριζαν χρόνια στη συνεργασία μαζί του, κατεπλάγησαν για αυτή την τολμηρή, θα λέγαμε, απόφαση του, διότι αυτό δημιουργεί σμήνος λογισμών και βομβαρδισμό πολλών λογισμών, διότι σκανδαλίζεται ένας μέγας αριθμός πιστών που δεν γνωρίζουν ακριβώς τον σκοπό και το λογισμό για το οποίο εναγκάστη ο γέροντας αυτός να κάνει αυτό το πράγμα. Επρόκειται δε περί παντρεμένου ανθρώπου, και όταν διαπίστωσε αυτά, είναι σαν εξομολόγησε, τα λέγω, αν και τα λέγω φανερά τώρα, επειδή κοιμήθηκε ο μακαριστός πατέρας Ρωμανίδης, περί παντρεμένου λοιπόν ανθρώπου, και όταν διαπίστωσε η πρεσβυτέρα του, χρόνια πολλά βέβαια, πολλά χρόνια πάμε πίσω, ότι θέλει να ζήσει πολύ αγνή ζωή με την απόλυτη έννοια και να μην έχει καμία σχέση με την πρεσβυτέρα του συζυγική, και σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν μεγάλο συζυγητής στον εαυτό του, τον χώρισε. Υπέστηκε αυτόν τον σταυρόν της συζυγής. Βέβαια και άλλοι λόγοι θα είναι που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, απλώς σας λέγω αυτόν τον λόγο, διότι προκειμένου να ορθοτομήσει τον λόγον και να λαλήσει τον λόγο του Θεού με λεοντιαία πυγμή, είναι αγκάστη να σηκώσει το σταυρό αυτό το συζυγικό της χειρίας του ζωντανού αυτοχωρισμού, χωρίς να το θέλει, αλλά θέλοντας να ζήσει αυτήν τη ζωή που παρομοιάζεται με τον βίο του Αγίου Ιωάννου της Χρωστάντης που γιορτάσαμε στις 20 του μηνός. Εναγκάστε λοιπόν και να αφαιρέσετε τα ράσα και να περιφέρεται ως λαϊκός, και εφημώθησαν οι πάντες παραδόξως όταν τον νίκουσαν ότι οι θέσεις του είναι οριστική και αμετάκλητος. Συγκροτονίστηκε λίγο μετά το 1950, λειτουργός και κήρυξε σε πολλά σχολεία πανεπιστημιακά και έμειναν όλοι οι διδασκόμενοι και οι διδάσκοντες κατάπληκτοι με τον τρόπο σκέψεως. Η μητρική του γλώσσα ήταν η αγγλική, επειδή όλα τα χρόνια μεγάλωσε εκεί στη Νέα Υόρκη και του δόθηκε ευκαιρία σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια που εσπούδασε και ηρίστευε να σπουδάσει σε βάθος όλο το ελληνικό, την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην κυριολεξία, έτσι ονομάζεται το Βυζάντιο, και μάλιστα να διαβάσει βιβλία τα οποία ήταν αδύνατον εδώ κανείς στα πανεπιστήμια και να τα διαβάσει και να τα εκφράσει. Αυτά δεν λέγονται. Ο πατήρ Ιωάννης λοιπόν με το χειρισμό των γλωσσών και κυρίως της αγγλικής και της ελληνικής ειδηνήθη αυτό το οποίο το έμαθε να το εκφράσει στα βιβλία του και μάλιστα αυτά τα οποία έχουν κάνει μια τομή στον τρόπο σκέψεως. Όσοι τα μελέτησαν οι διδάσκοντες καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια και άλλων σχολών εναγκάθησαν άρδιν να κάνουν μεταβολή 180 μοίρες στον τρόπο σκέψεως. Κατησχύνθησαν χωρίς να θίγει κανέναν, κατησχύνθησαν διότι προτεστάντιζαν θεολογούντες, δηλαδή φιλολογούντες ή φλιαρούντες. Και διαπίστωσαν αυτοί οι όποιοι διδάσκοντες, τώρα οι πιο πολλοί έχουν κοιμηθεί, ότι ενώ σπούδασαν και μετεκπαιδεύτηκαν, ο πατερικός τρόπος σκέψης είναι πολύ διάφορος από αυτό που εδίδασκον. Και έρχεται τώρα ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον μακαριστό πατέρα Γιώργο και τον Φλωρόσκι να ορθοτομήσουν το λόγο και να επιστρέψουν πίσω στην βάση τους αυτή την πατηρική θεολογία και σκέψη. Ξεκίνησαν με την φιλοκαλική αναγέννηση και την παλαμική θεολογία, διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά κυρίως στο Πανεπιστήμιο του Τιμίου Σταυρού στην Βοστόνη. Και όταν παρατήθηκε, μάλλον το βγάλαν τον πατέρα Γιώτο Φορόφσκι από τον Τίμιο Σταυρό της Βοστόνης, επειδή ήλεγχε ιδρυμήτα τους οικουμενιστάς και τους ανηθίκους κληρικούς που ήταν πάρα πολύ εκεί και είχε τη δύναμη και το σθένος να τα γράφει και να το ομολογεί ο πατήρ Γιώργος Φορόφσκι λοιπόν και να σεγάγει την ώρα που είχε μέσα στα πανεπιστήμια άγνωστα πράγματα και στα μοναστήρια ακόμη ήταν άγνωστα αυτά τα πράγματα. Και να σεγάγει την ιστορία, λοιπόν το πετάξαν κακή και κακός, οπότε διαμαρτυρόμενος από τον Ιωάννη Ρωμανίδης παρατήθηκε αυτός από κατακτικός αγγελικητής στον Τίμιο Σταυρό που ήταν. Και αργότερα τον φέρανε στην Ελλάδα και τον διορίσανε το 1968 καθηγητή τακτικό στη Θεσσαλονίκη. Και 2 χρόνια τον ταλαιπωρούσαν τον άνθρωπο, αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο, διότι οι κακές γλώσσες έλεγαν πως είναι κουμονιστής. Αν μπορεί κανείς να φανταστεί τώρα κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω ποια ήταν τα ερίσματα και οι τοποθετήσεις, αλλά ο πατήρ Ιωάννης παρέμεινε με υπομονή 2 ολόκληρα χρόνια και το 70 παμψηφί λοιπόν τον τοποθέτησαν και εκεί εδίδαξε αυτά τα μαθήματά του. Η πλήση των μαθητών του ακόμη είναι ζωντανή, γίνεται σε μικρή ηλικία σχετικώς. Έχω γνωρίσει αρκετούς έτσι αγόρια και κορίτσια που έχουν αρκετές θέσεις σήμερα. Για εκείνα τα χρόνια, τα μακάρια θα λέγαμε, τα ευλογημένα, τα συγνητικά, όταν εδίδασκε. Ένας εξ αυτών έλεγε ότι όταν εδίδασκε ο πατήρ Ιωάννης, όλα αυτά που έλεγε ήταν εκτός από όλα τα βιβλία που έχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο. Σε κανένα βιβλίο δεν είναι γραμμένα. Τους έλεγε θα διαβάσετε από αυτό το βιβλίο, από εδώ μέχρι εκείνη τη σελίδα, τους έλεγε δύο λόγια και μετά όλα τα υπόλοιπα που ήταν υπεράνω των βιβλίων, εκτός των βιβλίων, σαν ανάπτυξη του θέματος. Στα πρώτα χρόνια είχε κάτι φοιτητάς, μικρά παιδάκια, 17 και 18 χρονών της θεολογίας, τα οποία σήμερα είναι κληρικοί και αρχιμανδίτες, μερικοί εξ αυτών είναι και επίσκοποι. Και ομίλησε αυτούς με τέτοιο βάθος θεολογίας, βέβαια προέβλεπε τι θα γίνουν αργότερα, αλλά τότε τα παιδάκια είχαν απορίες πάρα πολλές. Σαν να θεολογούμε στα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Αυτά εξαστικά ακούνε, μιλούν την ελληνική γλώσσα, ακούν την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν έχουν την κατανόηση όλων των λέξεων και των νοημάτων. Έτσι γινόταν λοιπόν με τον πατέρα Ιωάννη. Λοιπόν, ομίλη, αυτό τα λέγω τώρα εις μνημόσυνη με τον μακαριστό αυτού ανθρώπου του Θεού, ομίλη λοιπόν σε αυτούς σαν να απευθύνεται σε γεροντάδες του Αγίου Όρους, πολιούς που έχουν χρόνια στην άσκηση και στην θεολογική ας πούμε κατάρτιση έμπειρη. ομίλη σε αυτούς. Οι αναγκάζονται τότε που δεν είχαν τα πιο πολλά παιδάκια μαγνητοφωνάκια να είναι ταχυγράφοι και να αντιγράφουν γρήγορα γρήγορα αυτά τα οποία ήκουαν. Αργότερα αναγκάστηκε για να κάνει φωτοτυπίες, μερικές έτσι σημειώσεις του και ανεσπαραδίδει, και έτσι λοιπόν είχαν έναν πλούτο γραπτό από τις ομιλίες. Αργότερα είχαν και μερικοί και τα μηχανάκια αυτά τα των κασετών και είχαν ηχογραφήσει αρκετές ομιλίες του. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια υπήρξε μία τομή στην θεολογία, στον τρόπο διδασκαλίας της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 70 μέχρι το 84 και κυρίως στα χρόνια 80 μέχρι 84. Βλέποντας ο Θεός πως σε λίγο θα βγει ο πατήρ Ιωάννης, θα τον βγάλουν δηλαδή ο φθόνος και η ζήλια μαζί με τον εγωισμό, όταν κάνουν σύνταξη αυτά τα δαιμόνια, τα κάνουν συνεταιρισμό ή αποκεφαλίζουν ή εκθρονίζουν τον άνθρωπο, και μετά ακολουθείται η οδός της εξορίας ή της αυτοεξορίας, τα οποία τα βίασε ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Λοιπόν, βλέποντας ο Χριστός τι θα γίνει ακριβώς από τα 80 μέχρι 84 των ετών, εξέχει τόσο πλούτο θεολογίας, είπε τέτοια πράγματα, τα ακόμα ακόμη και οι σύγχρονοι καθηγητές προσπαθούν, αλλά δεν έχουν αυτό το ειδικό χάρισμα του μεγάλου αυτού ανθρώπου του Θεού. Και πραγματικά ένας αριθμός βιβλίων του, το οποίο είναι παντελώς ανέκδοτα, ελάχιστα βγήκαν, η ερωμοιοσύνη είναι το γνωστό θέμα και το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο έκανε μεγάλη έτσι εντύπωση σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, ή το δε η θεολογική του διατριβή, για να πάρει μάλιστα το πτυχίο του διδάκτος του Πανεπιστημίου, και μάλιστα χαριτολογώντας έλεγε στους πατέρες εκεί τους καθηγητές, λέει: «Κύριε καθηγητέ, στο βιβλίο μου λέει, που έγραψα για το προπατορικό αμάρτημα, έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος», λέει. «Σας παρακαλώ να το δείτε και να μου το διορθώσετε». Εγώ λέει: «Το βρήκα το λάθος». Το διαβάσανε οι καθηγητές, το ξαναδιαβάσανε οι καθηγητές, δεν πρόσεχαν να πούν το λάθος. Δηλαδή καταλάβατε την άγνοια των καθηγητών, δεν συγκρίνουμε τώρα, αλλά τον τρόπο σκέψεως συγκρίνουμε. Αυτός πρέπει να λέγεται και νομολογείται. Δεν μπορούσαν να βρουν ένα τόσο σοβαρό λάθος, το οποίο ο Πέτρο Γιάννης το έγραψε γνωσιολογικά και όχι εμπειρικά. Και τους είπε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λάθος, είναι δικό μου το λάθος, ουδής λάθος πλην του Πάπα εντός παρεθέσεως, και το λάθος πρέπει να διορθώνεται και μάλιστα με φιλοστοργία να υποδεικνύεται και να έτσι ευμενώς να λέγεται και να γίνεται διόρθωση. Και τους είπε στη δευτέρα έκδοση εγώ θα το διορθώσω και θα το κάνω μια υυξημένη βελτίωση έτσι. Και δεν μπορούσε λοιπόν να βρει κανένας καθηγητής το λάθος. Το έδωσε και σε άλλους καθηγητές της εποχής των πανεπιστημίων και δεν μπορούσε να βρει κανένας το λάθος. Και έτσι λοιπόν, όταν αργότερα έγινε αυτή η διόρθωση στο λάθος, διαπίστωσαν οι άλλοι κληρικοί, υποτακτικοί του θα λέγαμε μαθητέτου, ότι πραγματικά ο πατήρ Ιωάννης όχι απλώς έχει τιμήσει το πετραχύλι του, ή θα λέγαμε χωρίς να έχει το σχήμα ζει αυτή την αγγελική πολιτεία, αλλά έχει πλούσια εμπειρία από τον άλλο κόσμο, τόσο τον δαιμονικό όσο και τον αγγελικό. Είχε δε πλουσιωτάτη εμπειρία με τα δαιμόνια, σε σημείο που σχεδόν δεν ομίλει για αυτά τα θέματα. Όλα τα θέματα του ήταν πώς θα καθαριστεί ο άνθρωπος στο νου του, στο σώμα του. Έλεγε μάλιστα χαριτολογώντας, λέει, αν μπορώ να επαναλάβω αυτή την έκθεση ακριβώς κατά λέξη, μερικοί κηρύττουν ότι πρέπει να έχουμε καθαρά βρακιά. Αλλά η Ορθοδοξία δεν λέει να κηρύττουμε να έχουμε καθαρά βρακιά, αλλά καθαρή καρδιά. Δηλαδή δεν θα κοιτάζουμε τα ρούχα, την βιτρίνα, την εξωτερική πλευρά, το μέσα άνθρωπο. Ο κάθαρσης αρχίζει από μέσα προς τα έξω. Το σώμα, για να καθαριστεί από το δέρμα και προς τα μέσα, πρέπει λοιπόν να ζήσει κανείς την νοερά προσευχή, την ασκητική πολιτεία, την νεοτάνεια, τα δάκρυα. Και πάνω στα θέματα αυτά τα έχει αναπτύξει τόσο πολύ που, επαναλαμβάνω, ο μίλης του φοιτητάς ερχόταν δε και πάλι σχολές και το παρακολουθούσαν, αφού ακόμη και στο διάλειμμα δεν βγαίνανε τα παιδιά για μάθημα και επιμένανε λοιπόν να τον ακούνε και τον ακούνε και τον ακούνε και συνεχώς να γράφουν. Ήταν δε ένας αείρωος ποταμός και μάλιστα κάθε φορά έλεγε και κάτι διαφορετικό. Για το ίδιο θέμα είχε τέτοιο πλατιασμό που θα μπορούσε να έχει ατελείωτες ώρες να αναπτύξει τα θέματα του. Και μάλιστα εκείνη το με αυτή την άνηση, διότι είχε αυτή την πλούσια εμπειρία. Όμως ο καλός Θεός έτσι θέλησε. Είναι ένα μυστήριο πόσα χρόνια θα ζήσει κανείς επί της γης, γιατί 74 χρόνια για άλλους είναι πολλά, για άλλους είναι λίγα. Και μάλιστα για τέτοιους πατέρες της Εκκλησίας, μεγάλους θεολόγους, που θα θέλαμε να ζήσουν και άλλα χρόνια, έτσι να αξιωθούν να δουν στο φως της δημοσιότητος μερικά κείμενά των, τα οποία έχει σαν πραγματικά ποταμούς υδρότων και μάτων, θα λέγαμε, για να τα διατυπώσουν. Δεν ακούγονται εύκολα αυτά τα λόγια και δεν γράφονται κατά αυτόν τον τρόπο αυτές οι διατυπώσεις, εφόσον μέχρι σήμερα και στα δύο πανεπιστήμια μας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο αγαπητός μας πατρίς Θεός ο Ζήσης κατά αυτή την παράδοση είναι σαν στυλοβάτης, και ποτέ γιώσα μεταλλινό στην Αθήνα, σαν δύο πυρσί, σαν δύο στήλες, σαν δύο ελαίες πνευματικές κατάκαρπες που κρατούν το πανεπιστήμιο σε ένα ύψος και συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε πως αυτή η παράδοση των πατέρων, του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, του πατρός Ιάντου Ρωμανίδη, θα κρατήσει για πολλά πολλά χρόνια και μάλιστα αρχίσει να αναπτύσσει και να τελειοποιείται. Είδε τώρα τα νέα τα παιδάκια, νέα καθηγητή που καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις στην Κύπρο, στην Κρήτη, στα άλλα πανεπιστήμια, ακόμη και στην Αμερική, προσπαθούν να εκφράσουν και να διατυπώσουν. Και ξέρετε, στην Ανατολική Βαθμίδα υπάρχει κάτι το δυσκολότατο, ότι εάν διατυπώσεις μερικές θέσεις λόγω της θέσεως σου, της τόσο υψηλής, υπάρχει φόβος να σου βγάλουν από τη θέση. Οπότε πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη αντί παντός τιμήματος, να ομολογήσεις Χριστό και να σε αποκεφαλίσουν ή να μαρτυρήσεις. Ή ακόμη ο Θεός μπορεί να κάνει και θαύμα και να σε κρατήσει ένα διάστημα. Όμως ο σπόρος της αληθείας, ο οποίος φυτεύεται μέσα στις καρδιές, στο πνευματικό αγρό του ανθρώπου, θα καλλιεργηθεί και θα αυξηθεί και θα δώσει εν καιρό τον μισθό. Δεν ξέρουμε αν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία μας με το να κοιμηθεί αυτός ο πατέρας της θεολογίας φτώχευσαν, αλλά υπάρχει ο πλούτος των υποτακτικών του, των διαδόχων του, που είναι πραγματικά εισάξη αυτού του φρονήματος, κυρίως ο πατέρας Θεάτος και ο πατέρας Γιώργιος. Δεν υποτιμώ τους άλλους αγαπητούς καθηγητάς που διδάσκουν όλοι αυτοί με τόσο φιλότιμο, αλλά πάνω σε αυτά τα ίχνη θα βαδίσουν και πρέπει να βαδίσουν. Ο Σάκης επικοινωνούμε πολλές φορές, έτσι, πάνω σε αυτά τα θέματα έτσι συζητούμε, και αυτό το πράγμα είναι και προς το Άγιον Όρος. Δηλαδή, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε, μεταλαμπάδευσε αυτό το φρόνημα το πατερικό του Άγιον Όρος από την Ρωμανίδης στα πανεπιστήμια. Έλεγε μία καθηγήτρια τώρα που διδάσκει ότι ο Σάκης, ενθυμούμε εκείνες τις συνομιλίες, εκείνες τις κλίσεις, εκείνα τα μαθήματα, κλαίγω με γλυκά δάκρυα. Τόσο πολύ δηλαδή φυτέφθηκαν μέσα στις καρδιές τους εκείνες οι ιερές αναμνήσεις. Είναι αυτό που είπε σήμερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι όταν καλλιεργήσουμε ιερές μνήμες μέσα στην καρδιά μας και το παρελθόν είναι πολύ ωραίο, θέλει κανείς να γυρίζει πίσω σε αυτό το παρελθόν, γιατί και από εκεί αντλεί δύναμη και κουράγιο. Όπως και το αντίστροφο, όταν είναι λυπηρές οι μνήμες, δεν θέλουμε ποτέ να γυρίσει ο νους, αλλά του γυρίζει ο διάβολος κατά νου και μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει, και έτσι λοιπόν με την ευχή γυρίζουμε πάλι εμείς πίσω το νου. Επομένως, ο νους θέλει να αναπαύεται στα καλά και θέλει να μην αναπαύεται στα όχι καλά, και ας καλλιεργήσουμε αγαθές μνήμες ώστε το εκάστοτε παρελθόν, πια που θα γίνεται παρελθόν και θα πηγαίνει στα πίσω χρόνια, να παραμένουν έτσι αυτές οι αγαθές αναμνήσεις μέσα μας, σαν πλούτος πνευματικός. Να το μνημονεύουμε καθηγόντως, αν και είμαστε όχι απλώς πεπισμένοι και κάτι περισσότερο. Εδώ έχει κάνει τέτοια μεγάλη τομή, επαναλαμβάνω, και βοήθεια που θα τον ευγνωμονούν γενναίες γενναιών, ορθοδόξου κόσμου, όλων των πανεπιστημίων του ορθοδόξου κόσμου. Όπως μπορούμε να πούμε ότι χωρίς την δασκαλία πια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν μπορεί κανένας να εκφράσει τίποτα, γιατί τα έχει συνοψίσει όλα αυτά μαζί και τα έχει διατυπώσει με μοναδικό πρωτότυπο τρόπο. Έτσι ο Άγιος, ο γέροντας αυτός, ο πατέρας Ιωάννης, ήταν σε θέση να τα ομολογήσει και να τα εκφράσει. Και άφησε μια εποχή πραγματικού έτσι, διδασκάλου της θεολογίας, που πραγματικά οι εκπαιδευτικοί ονομάζονται πνευματικοί πατέρες, διότι αναπλάθουν ποιότητα χαρακτήρως. Ενθυμίστε αυτό που έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος: «Εις τον πατέρα μου Φίλιππο οφείλω το ζήν».
Το καλό ζήν.
Εις δε του δάσκαλο μα Αριστοτέλη το εφ ζήν. Εμείς προσθέτουμε στους πνευματικούς μας πατέρας και το αΐ ζήν. Διότι με την πνευματική ανάπλαση εν Αγίω Πνεύματι, μετά την βάπτισμα του ύδατος, έχουμε και την πνευματική αναγέννηση εν Αγίω Πνεύματι, που οδηγούμε θα πάει στη Βασιλεία του Ουρανού, δηλαδή προς το αΐ ζήν. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της αιωνίου σωτηρίας μας. Κάθε χρόνο, πατέρες και αδελφοί μου, αυτήν την ημέρα, εις τα σημεία του μηνός Ιανουαρίου, η συνηθισμένη ευχή όλων, τα χρόνια πολλά, που επαναλαμβάνονται και ξαναεπαναλαμβάνονται εις όλους μας με αγαθή βεβαίως προαίρεση και ευχόμεθα να έχουμε όλοι χρόνια πολλά και στους μικρούς και στους μεσαίους και στους μεγάλους και στους πολύ πολύ μεγάλης ηλικίας επαναλαμβάνεται αυτή η ευχή με αγαθή διάθεση και προαίρεση και φυσικά ερμηνεύεται ορθά, ορθόδοξα. Όχι απλώς να ζήσουμε επί της γης έτη τόσα ή τόσα, αλλά να έχουμε χρόνια πολλά μετανοίας. Αυτή η λέξη πρέπει να επαναλαμβάνεται με έμφαση. Δεν επιθυμούμε να ζήσουμε πολλά έτη επί της γης, διότι μάλλον προσθέτουμε αμαρτήματα και κινδυνεύουμε παρά κανείς καλυτερεύει εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Γενικώς, γενικώς, χωρίς να είναι κατάκρισης. Είναι μια κοινή διαπίστωση, όμως ευχόμενη χρόνια πολλά μετανοίας στον εαυτό μας είναι ίσως η μεγαλύτερη ευχή και ζητούμε παράταση Θείου Ελέως από την Παναγία μας, όπως ο βασιλεύς Εζεκίας ζήτησε παράταση και του εδόθησαν άλλα 15 έτη μετανοίας δια του προφήτου Ισαΐου. Και καθώς ξεκινάει ο νέος χρόνος, τουλάχιστον ο πολιτικός, ανανεώνουμε και εμείς αυτές τις ευχές να έχουμε χρόνια πολλά μετανοίας, όσα χρόνια μετανοίας μας χαρίσει ο Χριστός σε αυτόν τον πλάνο κόσμο, τον επαθεώνα, ώστε η ψυχή να αναπαυθεί, η συνείδηση να τακτοποιηθεί στο θέμα το προσωπικό μας, στο θέμα το μοναχικό, να διακονίσουμε τον Χριστό όσο μπορέσουμε κατά δύναμη και αγαθή προαίρεση, και να φύγει η συνείδηση αναπαυμένη από τον κόσμο αυτόν και να προσθεθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο προεξάρχων Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Φωστήρας της Κεσαρίας, είναι αυτός ο οποίος λαμπρά εορτάζεται και πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη χάρη αυτός ο Άγιος, όχι μόνο διότι μας έγραψε αυτή τη θηλητουργία με τις τόσες τόσο κατανυχτικά ευχές όπως γνωρίζουμε, αλλά διότι ήταν όντως ένας μέγας Άγιος και αναμφιβόλως πίσω από αυτόν κρύβεται η αγιωτάτη μητέρα του, η Αγία Εμέλεια. Φυσικά και ο Άγιος Πατέρας του, ο Βασίλειος, ο οποίος ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Αυτό το αγιότατο ζεύγος, ο Βασίλειος, ο Λειτουργός, ο ιερεύς και η Αγία Εμέλεια απόκτησαν 10 παιδιά και ηξιώθησαν, όπως γνωρίζουμε, να ειδούν 3 ιούς των αρχιερείς του Θεού, τον Μέγα Βασίλειο, Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας, τον Άγιο Γρηγόριο, ο Επίσκοπο Νήσης και τον Άγιο Πέτρο, ο Επίσκοπο Σεβαστίας. Επίσης και τα άλλα δύο παιδιά τους μοναχούς, την Αγία Μακρίνα και τον Άγιο Ναυκράτιο, αλλά και η ίδια η μητέρα τους έγινε μοναχή και υποτάχθηκε στην κόρη του, στην πρωτότοκο, την Αγία Μακρίνα. Εις εκείνο το μοναστήριο αναφέρει ο Άγιος Βασίλειος ότι τη μεταστροφή του από αυτά που εσπούδασε στην Αθήνα, γιατί παρέμεινε 4 έτη στην Αθήνα σπουδάζοντας με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, όλα αυτά σας επιστήμας και αρίστευσε εις όλας, τη μεταστροφή από τη φιλοσοφία και τη ρητορική στην θεολογία και στην νηπτική ασκητική πατερική έτσι κατάσταση την οφείλει εις την Αγία Μακρίνα. Τόσο πολύ επέδρασε αυτή η αγιωτάτη ψυχή, η Αγία Μακρίνα, και εις τον εαυτό της αλλά και εις όλη σχεδόν την οικογένεια. Άνοιξε το δρόμο στο μοναχισμό και μάλιστα σε ένα πολύ πνευματικό ησυχαστικό μοναχισμό στην περιοχή εκείνη του Πόντου. Θέλω να επαναλάβω στην αγάπη σας ότι πίσω από έναν πολύ μεγάλον Άγιο όπως είναι ο Άγιος Βασίλειος κρύβεται αυτή η Αγιωτάτη μητέρα του, γιατί αυτές οι τρεις Άγιες, η Αγία Εμέλεια, η Αγία Νόνα και η Αγία Ανθούσα, ανέδειξαν αυτούς τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, για τους οποίους όλος ο Ορθόδοξος κόσμος κλείνει γόνη με πολύ ευλάβεια και σεβασμό. Δεν γνωρίζω πώς θα ήταν ο κόσμος εάν δεν είχαμε αυτά τα σοφότατα και θεόπνευστα βιβλία των, που σαν πηξίδα πνευματική καθοδηγείται όλος ο Ορθόδοξος αλλά και ο μοναχικός κόσμος. Διαβάζουμε τα ασχετικά του Μεγάλου Βασιλείου και βλέπετε κανείς εκεί με τι πνευματική καθαρότητα και διάβια βλέπει και διαπιστώνει ο Άγιος Βασίλειος τα μοναχικά πράγματα και πόσο βρίσκουν εφαρμογής μέχρι σήμερα αλλά και μέχρι συντελείας του αιώνος, θα επαναλαμβάνεται αυτό. Σήμερα έχουμε και το μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως του αδελφού μας Μάρκου, ο οποίος είναι από την Φιλανδία, όσοι δεν γνωρίζουν, και προσήλθε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Αγίου Χρίσματος το 1985, πριν από 17 χρόνια περίπου, και μετά από τόσα χρόνια που εσκάλισε το θέμα σε βάθος και πλάτος και μήκος, τον αξίωσε ο Θεός και να ζήσει και να έρθει στο Άγιον Όρος και να βαπτιστεί. Με προαίρεση, με επίγνωση, με προσωπική έτσι ευθύνη, χωρίς να είναι καταναγκασμός από καμία πλευρά, γιατί είναι δουλευμένο το θέμα πάρα πολύ καλά τόσα και τόσα χρόνια. Δεν θέλω να κουράσω την αγάπη σας, είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά κάθε φορά που γίνεται μία βάπτιση αυτού του είδους χωρίς το Άγιο Χρίσμα, βλέπετε και εσείς το διαπιστώνετε ότι τι έχει χάσει ο άνθρωπος με τον Άγιο Ορθόδοξο χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία απόλαυσε σήμερα. Τι του προσθέθηκαν, τι του δόθηκαν, τι δώρα του δόθηκαν. Δηλαδή, αν είναι κανείς Ορθόδοξος με Άγιο Χρίσμα που κρατάει ένα λεπτό και δεν έχει απολαύσει όλα αυτά τα πράγματα με κοινή συμμετοχή και κοινή ευθύνη, με κοινή ομολογία όλων των υπολείπων, νομίζω κανείς χάνει τουλάχιστον το 90 και περισσότερο της 100. Μόνο τούτο θέλω να επαναλάβω και το έχω πει πάρα πολλές φορές και χρόνια και κινδυνεύει, μπορώ να πω, ας πούμε, η ιδιότητά μου, διότι πολλοί αρχιερείς διαφωνούν εντονότατα για πολλούς λόγους που δεν είναι τη στόχο να προσκαλήσουμε. Ένας με έλεγε ότι αν θα πας έτσι μπορεί και να καθαιρεθείς μια μέρα. Λέω, αν είναι από τον Θεό θα γίνει και αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι ο Ορθόδοξος διαχρίσματος λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Ορθόδοξος ο λειτουργός που δίνει το μυστήριο και τέλος πάντων, εφόσον η Εκκλησία το όρισε έτσι, γίνεται κανείς εισαγωγικά Ορθόδοξος για του Αγίου Χρίσματος. Πολύ εντάξει. Όμως επειδή δεν είχε λάβει το Άγιο Βάπτισμα, δεν έχει συγχωρηθεί ο προπατορικός του ρήπος. Και στη δογματική πατηρική θεολογία αλλά και στην εμπειρία. Με τον γέροντά μου τόσα χρόνια, γιατί αυτός έχει κάνει τόσες εκατοντάδες βαπτίσεις και όλοι οι πατέρες εκεί στην Αμερική αλλά και εδώ στην Ελλάδα, στο θέμα αυτό κανείς επιμένει από προσωπική πια εμπειρία ότι το προπατορικό ρήπο που είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος των γενναρχών Αδάμ και Εύας δεν μπορεί να το συγχωρέσει κανένα πετραχή και κανένα ομόφωνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγχωρητική ευχή σε αυτόν ο οποίος δεν έχει συγχωρηθεί στον προπατορικό του ρήπο. Έχουμε εμείς πρόβλημα. Και έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι τόσο εύκολο να γίνει συγχώρηση και αδυνατεί κανείς. Είναι πλάν νυχτρά να συγχωρεί με πετραχύλιο και ομόφορο σε άνθρωπο ο οποίος είναι αβάπτιστος και είναι ασυγχώρητος ο προπατορικός του ρήπος. Αυτό το αμάρτημα το συγχωρεί μόνο η Αγία Τριάς. Όταν γίνεται το μυστήριο με το ευλογημένη βασιλεία στο βάπτισμα, είναι παρούσα όχι απλώς σαν χάρη Αγία Τριάς. Η Αγία Τριάς επιτελεί το μυστήριο δανείζοντας απλώς το σώμα και την ψυχή του λειτουργού, του εκάστοτε λειτουργού. Ο ίδιος ο Θεός κάνει το μυστήριο. Και έτσι λοιπόν, αφού καθαγιάζεται τον νερό και γίνεται μέγας αγιασμός με τις ευχές του μεγάλου αγιασμού, μετά το βάπτισμα εκείνο το νερό έχει άπειρος τόνους βάρος. Πρώτον επειδή ζυγίζει αυτό το βάρος της προπατορικής αμαρτίας του ρήπου και δεύτερον και τον υπολείπον προσωπικό τόσο πολλών ή λίγων αμαρτημάτων του. Είναι η πρώτη εξομολόγηση, η πρώτη άφεση των αμαρτιών που γίνεται από το Μέγα Αρχιερέα Χριστό μας παρόντων και των υπολείπων προσώπων του Πατρός και του Πνεύματος του Αγίου και έτσι λοιπόν κανείς βγαίνει από την Γλυβήθρα, προσέξτε, αναμάρτητος. Όχι απλώς συγχωρημένος, αλλά αναμάρτητος. Κάθε φορά που έλεγε ο Χριστός μας «αφέοντες οι αμαρτίες σου», δεν ήταν απλώς συγχωρημένος και λυμένος, αλλά ήταν αναμάρτητος με την απόλυτη έννοια, όπως ο Χριστός